A my otevřeme písmo. Adventní téma, protože hoří třetí svíčka na našem věnci. Čas, který nazýváme adventní a který nazýváme časem ztišení, přípravy na svátky, sklidnění, naslouchání Bohu. Zároveň všichni víme dobře, že to není snadné. Že právě, jak to bylo pěkně vystiženo v tom úvodním slovu, advent, čas nákupů a čas těšení na zaslíbení, a my jako křesťané mezi tím bruslíme. Víme, že bychom úplně neměli sklouznout na tu stranu kluziště Tesco-Letňany, že bychom měli být v těch božích Letňanech, ale není to snadné. A tak já bych se s vámi chtěl podělit o jeden recept, jak na to. Jak uslyšíš boží hlas? To je téma mého dnešního kázání. Osvědčený způsob, vyzkoušený, fungující. A vycházím z toho, jaký je náš Bůh, protože když čteme písmo, poznáváme ho. To je velmi důležité. Bible není jenom kniha suchých informací, ale když ji čteme, poznáváme, jaký je Bůh. Když jsi měl takovou řadu ukázání, k čemu je nám dobrý zákon, určitě ne k tomu, abychom se snažili dodržovat jeho ustanovení a nařízení, v tom nás Kristus osvobodil od moci zákona, ale je tam mnoho věcí, které nám pomáhají pochopit, porozumět, jaký Bůh je. A i dnes zalovíme ve starém zákoně, abychom se poučili, abychom zjistili, jak můžeme slyšet Boží hlas. Zajímá vás to? Nebo už to máte jasno? Všichni víte, jak na to? Aspoň někoho zdá se, že to zajímá, abych nemluvil jen tak do větru. Pojďme si připomenout, jaký je Bůh, jak se liší uctívání Hospodina. A teď prosím vás na okamžik přesunu do starého zákona, ne do nového, do starého zákona, jak se liší uctívání Hospodina od uctívání těch všelijakých lidmi vytvořených, vymyšlených, model bůžků a božstev. A teď nevím, jak se liší Hospodin od nich, ale jak se už na tom uctívání můžeme vidět, jaký je mezi tím rozdíl. Začnu úplně z dálky, jenom abych vám trošičku dal najevo, co mám na mysli, jak poznám nejlépe druhého člověka. Co myslíte? Co bych měl udělat, když chci druhého poznat? Zajdu za ním, navštívím ho doma, uvidím, jak bydlí, uvidím, čím žije, čemu fandí, jaké má záliby. Řekl vám takový příklad, jdu na návštěvu, přijdu do pokoje mladého muže a on má nad postelí obrovský plakát Chevrolet Impala z roku 58. Naproti má nějakého Jaguara, samozřejmě to auto může být jiné, může to být Astra GTI, Opel, anebo jakékoliv jiné auto, ale nemusí nic říkat a já hned vím, jaké má záliby, hned vím, co ho baví. Co myslíte, co mi říká jeho příbytek, že chodí rád na houby, že rybaří, že má rád auta, veterány, určitě není včelař. A nebo jiný příklad, jiný mladý muž má na stěně plakát Ronalda naproti Rodrigueze, na stole pod sklem má vlajku FC Barcelona. Tak co myslíte, co ho zajímá, že by rád vyšíval? Určitě ne, je to tělem i duší fotbalista. Tak tím jednoduchým příkladem chci jenom ilustrovat, že vlastně příbytek vypovídá o obyvateli. To, jak to vypadá doma, tak to vypovídá o tom, jak kdo bydlí. A pojďte teď se mnou na minutku navštívit Buddhův chrám. vojímu, já mi jen řeknu, abyste byli připraveni, abyste se nevyděsili, obrovská zlatá socha. Lidé před ní meditují, opakují jednotvárné popěvky a ty vtíravé melodie a ten monotónní zvuk bubnů tak velmi ovlivňují nebo pracují na lidském povědomí. Takže pojďme se teď podívat na chvilku, jsou to amatérské záběry, ale pojďme se podívat, jak to vypadá v Buddhově chrámě. To ještě nebylo celé. Jakuby nehraje. Navštívíme mešitu, kde se lidé klanějí Alláhovi. A zase tam uvidíte mechanické úkony, padání, vstávání na povel, muezína vlastně potlačují jakoukoliv individualitu, jakýkoliv osobní vztah k Bohu. A opět ohlušující hluk, nádhera, zlato, až oči přecházejí. Míst, jak to vypadá na místě, kam lidé přicházejí ustívat, klanět se, padat před svým Bohem. A teď pojďme do Izraele, navštívme Hospodinův chrám z té doby, kdy ještě stál, kdy byl v plné velikosti, kdy to bylo místo, které Izraeli mělo zpřítomnit Hospodina. Mělo jim ukázat, kde, jak Hospodin bydlí. Nejdřív měli stánek, když putovali na poušti, to znáte, byl rozkládací mobilní, potom byl postaven chrám, ale ten design, abych řekl, ten byl úplně stejný, ten byl totožný. Poprosím teď o obrázek. Chrám měl několik částí, ten vlastní stánek měl vlastně dvě části, a to byla svatyně, velká uprostřed, a za ní byla takzvaná svatyně svatých, nebo velesvatyně, nebo se tomu také říkalo nejsvětější místo. Do té velesvatyně směli vstupovat pouze velekněz. A jak to místo, kde Hospodin přebývá, vypadalo? Určitě byste mi uměli napovědět. Byl to vlastně krychlový prostor. Děkuju, už můžeme ten obrázek sfouknout. Byl to vlastně krychlový prostor, který byl v podstatě úplně prázdný. Byla tam jenom truhla smlouvy, ve které bylo desatero, dvě desky Mojžíšova zákona, Potom také tam byla Áronova hůl, která rozkvetla, a nádobka s manou. A jinak vlastně v té místnosti nic nebylo, byl skryt za závěsem. Do té svatyně svatých, do té velesvatyně, nesměl nikdo celý rok vstoupit. Tam bylo ticho, klid a tma. Dokonce už když se stavěl chrám, tak na místě té svatby nesměl být žádný hluk. První královská 6.7 je napsáno, když byl dům stavěn, byl budován z hotového kamene, opracovaného již v lomu. Kladiva ani sekery, žádný železný nástroj nebylo v domě slyšet, když byl stavěn. Takže i ten chrám byl stavěn, skládán jako stavebnice z toho, co vyrobili v lomu, aby tam bylo ticho. A jednou za rok, v den smíření, Jom Kippur, směl jediný člověk z celého Izraele vstoupit do té velesvatyně s obětí krve, s prosbou o smíření pro celý izraelský národ. A jednou za rok směl oslovit Hospodina, vyslovit jeho jméno, protože to jméno bylo svaté. A teď si představte, žijte se spolu se mnou, jestli chápete, že nemám video, není to na YouTube, tenkrát ještě nebyly takové možnosti, ale i kdyby byly, tak to bylo tak svaté místo, jednou za rok tam směl vstoupit jediný člověk z celého Izraele, že by se tam ani kamera nedostala. A teď si spolu se mnou představte místnost, která nemá okna, je obložena cedrovým dveřem, které je potaženo zlatem, a odděluje jí těžký závěs od té svatyně. Když velekněz na den smíření vstoupil do téhle místnosti, tak ho obklopilo ticho. Ticho a tma. Majestátní ticho, umocněné absolutní tmou. Vysvětlující poznámka, potřebujeme vidět, my to víme, ale oni to různé věci zkoumají a tak vyzkoumali, že 80 až 90% informací přijímáme zrakem. Takže nevidět, to je velmi vážné odříznutí celé naší bytosti od světa, od reality. 80 až 90% informací máme prostřednictvím zraku a podstatnou část prostřednictvím sluchu. Ty smysly jsou důležité pro naši orientaci a tady vidíme, má-li se velekně setkat s Hospodinem, má-li stát před Bohem, tak tyhle ty smysly musí být vyřazeny. Nic pro uši, nic pro oko, aby mohl mluvit Hospodin. Žádná nádhera soch, píšťalky, bubny, barvy, zlato, chrámy, sloupy, všechno, co jste viděli na těch dvou ukázkách. Nic. A na tom jsem vám chtěl ukázat, jak se liší Hospodinův příbytek od chrámu a příbytků, těch model, božstev a všeho toho, co lidé vymysleli. Jsem stále ve Starém zákoně. Jak Hospodin jinak přebývá. Nic pro uši, nic pro oči, chce mluvit ke tvému srdci. Tak to bylo už tenkrát. A pojďme se podívat ještě na jeden příklad, jak Pán Bůh mluví. A máme takový velmi, velmi výmluvný a velmi popisný plastický příklad v první knize Královské v 19. kapitole. Když Pán Bůh chtěl mluvit s Eliášem, kdybych to chtěl říct nějak populárně, zavolal si ho na kobereček. Eliáše znáte ten příběh. Boží prorok, který byl pomazán mocí, činil zázraky, bojoval za Hospodina, nasazoval pro něj život, hrozil mu nebezpečí, Achab ho pronásledoval, Jezábel ho chtěla zabít. Ale on stál pevně proti té záplavě modlářství. 450 proroků zesměšnil, když jim řekl, tak volejte ke svému Bohu, já budu volat k mému. A tam Bůh se přiznal k jeho oběti a těch 450 bálových proroků se řezalo do krve a křičeli a tančili a křepčili a jasně se projevilo, že to je pouhá modla. Po tom všem, dalo by se říct, to byl obrovský úspěch. Stačilo vyhrožování Jezábel a Achaba a na Eliáše dopadla beznaděj. Možná, že bychom dneska řekli takový syndrom vyhoření. Tenkrát ovšem nebyl doktor, který by na to napsal paragraf. Takže Eliáš prostě rezignoval a řekl si, ať umřu. Přál si umřít. První královská, podívejme se, 19. kapitola, 4. a 5. verš. Eliáš sám šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden jalovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi moji duši, neboť nejsem lepší nežli moji otcové. Ulehl a usnul pod jalovcem. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez. Bůh s ním chtěl jednat, Bůh s ním chtěl mluvit. Bůh, přátelé, teď řeknu něco, co jste možná ještě nikdy neslyšeli, ale já jsem přesvědčen, že Bůh neuznává syndrom vyhoření. Bůh říká, vyhoříš, když nespoleháš na mě, když ode mě nebereš sílu, když ode mě nečerpáš, vyhoříš. Ale to není nějaká nemoc, nějaký bacil, který na tebe skočí. Vyhoříš proto, že ses ode mě vzdálil. A tak Eliášovi, aby ho vůbec mohl poslouchat, dodává jídlo, dodává pití a říká, pojď a dovedl ho nahoru Choreb. Mimochodem, Choreb je jiné jméno pro horu Sinaj, kde s Mojžíšem mluvil Bůh a kde mu dal vlastně 10 slov smlouvy. 19. kapitola stále, pojďme se podívat na 9. a 10. verš. Eliáš tedy přišel nahoru Choreb, vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře, tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem sám a také mě usilují o život, aby mi ho vzali. To je podle mě syndrom vyhoření jak vyšitý. Já říká, jsem se snažil, dělal jsem, co mohl, co jsem mohl, ale už nemohu dál. Už na to nemám, už to nedám, jsem na všechno sám, jsou mi na stopě, brzy dostanou i mě, Bože, vezmi si mou duši, ať raději umřu. Co říká Pán Bůh na tyhle depresivní řeči? Verš 11. a 12. Bůh řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Pán Bůh pokračuje, jedna mluví s Eliášem, vyvádí ho z omylu, říká mu, nezůstal si sám, mám ještě svoje lidi, dám ti pomocníka, povolává Elíšu, dává Eliášovi další úkoly, znovu ho posazuje na koleje, aby se znovu rozjel a Eliáš dál pokračuje v té mocné službě zázraku a znamení, to si můžete přečíst v té první královské, to teď není v tom ohnisku mého zájmu. Mně jde o to, abychom si všimli, kdy a jak Bůh mluví. Není to ve vichru bouře, není to v rachotu zemětřesení, není to v blescích a v záblescích hromu, ale je to tichý a jemný hlas. Tak Pán Bůh mluví. Můžeme slyšet tichý a jemný hlas, když kolem nás zní ohlušující rachot, když na nás neustále doráží požadavky, co ještě jsme neudělali, co jsme ještě nekoupili. Nemám nakoupeno všechny dárky. Nevím, ale snad to zvládnu, Honzo. Díky za připomenutí. Všecko, co ještě jsme neudělali, co bychom měli udělat, co bychom měli stihnout teď před adventem do Vánoc, ještě, co uklidit, co zařídit, co uvařit. Zamýšlíme se nad tím, jak k nám Pán Bůh mluví. A já tu adventní radu vidím v tom, ticho a klid. Chceš znát Boží vůli, chceš slyšet jeho hlas, Chceš naslouchat Hospodinu? Jak to uděláš? Se otočíš televizi zády? Nebo že třeba tu televizi stlumíš? Myslím, že to je málo. Chtěl bych říct jednu takovou zkušenost. Pán Ježíš nám dává radu. A to je ten hlavní verš po té ilustraci s Eliášem. Pán Ježíš říká Matouši v 6. kapitole, a zase já to nebudu číst celou souvislost, tam je, on tam mluví o modlitbě, mluví o tom, že zákonníci a farizové se rádi modlí venku, nahlas, aby je všichni viděli, slyšeli, a říkali, je, ten je úžasný, ten se tak krásně modlí a dlouho se modlí. Pán Ježíš říká tohle, Matouš 6:6. Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. A teď ten 6. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíka, zavři za sebou dveře a pomodli se k tvému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Pán Ježíš sám, když sledujeme jeho život, víme, že když se chtěl soustředit, když se chtěl setkat s otcem, když chtěl znovu načerpat sílu, aby nevyhořel, odcházel do samoty, do ústraní, nahoru, na nějaký kopec. Takže ta adventní rada, chceš slyšet Boží hlas, jdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře. A teď to, k čemu jsem se chtěl přiznat, já nemůžu napsat si kázání doma, já se nedokážu připravit. Já si sednu, otevřu si prázdný dokument, kde by mělo být to kázání. Na druhém monitoru si otevřu Bibli, 3 Bible, to je díky za ty technické vymoženosti. A teď se na to dívám, modlím se, Pane. Podívám se doleva. A tam vidím stoh papírů, nevyplněné věci, které jsem měl udělat, zápisy ze staršostva, které bych měl doplnit a rozeslat. A další úkoly. Říkám, ne, tady píšu kázání. Podívám se znovu dopředu. Pak se otočím doprava, vidím nezařazené věci, které měly být dávno uklizeny, které tam jenom odkládám. Tak řeknu, ne, jdu jinam. Odejdu, sednu si do obýváku, posadím se. Pohled doprava, jenom jiný úhel těch úkolů v pracovně. Pohled doleva, knihy, které bych měl číst, doporučené, dobré, na které se těším, které jsem ještě nepřečet. Dobře, tak jdu ještě jinam se schovat a za chvíli slyším, Jaro, mohl bys, tak koupil si ten chleba? On nekoupil, koupím za chvíli, zase někdo volá. Telefon zazvoní. Milý bratře, mám pro tebe něco. A je to vyrušení za vyrušení. Takže já mám opravdu jediné místo, kde se mohu připravit na kázání ve sklepě. V suterénu, kde se zavřu a kde se mě nikdo nedovolá a kde je ticho, klid, tmané. Potřebuji si dělat poznámky. Ale kde jsem odstřižen od všech vnějších vlivů. A tak jsem si na tom uvědomil, to je vlastně to, co už tenkrát, kdy si Pán Bůh zjevil designem, stavbou toho nejprve stánku, potom chrámu. Když se chceš setkat s Bohem, tak musíš do ticha, do tmy. Žádný hluk, žádné nějaké velké akce. Boží hlas je klidný a tichý. A já vím, že to určitě není snadné, ale to jediné, co potřebujeme, a věřím, že každý z nás si může najít nějaké místo, kde na tu chvilku nám dá manželka nebo manžel volno, když si uděláme všechno práci, nakoupíme a uděláme to, co na mě je v té domácnosti, manžel nebo manželka ti dá volno, abys mohl být v klidu, v tichu a naslouchal svému Bohu. Vejdi do pokojíka, Pán Ježíš říká, ta nejvnitřnější, nejintimnější komunikace s Bohem se neodehrává na bohoslužbách, na konferencích, na nějakých slavnostech, když to všechno jsou dobré věci, ale když se zavřeš do pokojíka a je tam ticho, nic neútočí na tvé smysly, ani na tvůj zrak, ani na tvůj sluch, a ty můžeš s Bohem komunikovat, naslouchat nad písmem, naslouchat Bohu svým duchem, stišit svoji duši. Naše duše, která je roztěkaná, zaměstnaná, akční, anebo naopak, potřebuje sytit a krmit televizí a knížkami a neustále nějaké podněty. Tuto naši duši potřebujeme uklidnit, utišit. Už David to věděl a říká, upokoj se ve mně, duše má. Potřebujeme utišit, aby náš duch se mohl setkat s Hospodinem. Pán Bůh nám k tomu dá čas a chvíli, když o to budeme stát. A tak to je moje rada, která není moje, ale kterou vlastně vidíme, kterou nám dává Pán Ježíš a kterou vidíme i z toho, jak je Bůh jiný než ti jiní bohové, kteří vyžadují hluk a nádheru. Pán Bůh říká, jdi do pokojíku, tam, kde tě obklopí ticho, kde tě nic nebude rušit, tam se setkej se svým Bohem. Milí přátelé, milí bratři a sestry, tím bych chtěl skončit povzbuzením. Jestli chceš slyšet Boží hlas, jestli toužíš potom, aby ten adventní čas opravdu nebyl jen takovým nákupním a přípravným schonem, který potom před stromečkem všichni si rozbalí dárky a uf, je to za mnou. Jestli nechceme to takhle prožít, ale chceme ho prožít v Boží přítomnosti, v pokoji, v míru. Hledejme obecenství s Bohem. Snažme se mu naslouchat. Najděme si tu chvíli, kdy obrazně vejdeme do té svatyně svatých, kde není žádný zvuk, žádné rozptýlení, jenom truhla Hospodinovy smlouvy. Tam se posaďme, poklekněme před Hospodina a když se rozptýlí všechny ty vnější vlivy, tak po chvíli zjistíme, že Bůh k nám mluví, že mluví k našemu srdci, že mluví k našemu duchu. A to je chvíle, která je k nezaplacení, která nás naplní, která nás nabije, abychom znovu jako ten Eliáš mohli vyrazit do práce, do služby, které je stále pořád kolem dost. Abychom mohli prožít to naplnění, potřebujeme odejít do ticha a tam před Bohem naslouchat jeho tichému hlasu. Pojďme se rozhodnout, že to aspoň občas budeme dělat. Amen.